habeen wanaagsan dhegaystayaal, kusoo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa Washington.
waa habeen isniina bisha julaay waa 10 sanadka 2010-ka. waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo boga v o a somali.com. idaacaddeenna fiidnimo waxaa idiin daadihinaya aniga oo ah jaamac buule jaamac iyo jamaal axmed cusmaan.
qodobada aad idaacadda caawa ku maqli doontaan waxaa ka mid ah wareysi aynu la yeelanay wasiirka amniga Puntland oo ka hadlaya howlgallo militari oo ka dhacay buuraleyda Galgala.
waxaan rajeynayna haddii ilaahay ka dhigo muddada soo socda labada buurada inaan ka soo afkari doono, haddii ilaahay ka dhigo ugeera bulaad iyo dowladda yar isku duwan waa intaa inaan ka soo afkari doono ulaha soo baarisiinana haddii ilaahay ka dhigo.
waxaa kale oo aad dhegaystayaal idaacaddayada fiidnimo ku maqli doontaan warbixin ku saabsan khubaro ka hadlaysa sidii doorasho qof iyo cod ah ay Soomaaliya uga qabsoomi lahayd sanadka 2020-ka.
saddex maalin shirkanka bacda waxaan isleenahay inaan meeshan kala bixi doono wax allaale wixii su'aalo nagu taagnaa ee ku saabsanaa xisbiyada, sharciyeynteeda, nidaamintooda, diyaarintooda, doorasho aadidooda, arrimahaasoo dhan.
xubintii dooda gaaban, barnaamijkii qurba iyo qodobo kale ayaan idin haynaa marka horese ku soo dhawaada warkii dunida. ninka ugu weyn wiilasha madaxweyne Donald Trump ayaa xaddii sheegay inuu la kulmay qareen lala xiriirinayo inay xiriir la leedahay Kremlin ka ruushka looga arrimiyo wax yar kadib markii uu aabihiis uu ku guuleystay inuu xisbigiisa jamhuuriga u matalo doorashadii madaxtinimada ee Mareykanka ka dhacday sanadkii lasoo dhaafay, markaas oo uu sheegay inuu rajaynayo inuu helo warbixino caawini karaya ololaha aabihiis. Donald Trump Jr. ayaa war uu soo saaray ku sheegay in uu qareenkaasi ruushka uu la kulmay June 2016 kadib markii loo sheegay inay haysay warar dhaawici karaysay musharaxii xisbiga dimuqraadiga Hillary Clinton. intii kulanka isaga iyo Natalia lagu guda jiray ayuu Trump Jr. sheegay inaysan jirin faahfaahin ama warbixino taageeri karayay iyaga oo ay ka heleen qareenkaasi, sababtoo ah buu yidhi durbaba waxaa noo caddaatay inaysan hayin war macno ku fadhiyey. wiilka Trump ayaa sheegay in aabihiis uusan kulankaasi ka warqabin.
cudurka daacuunka ee ka jira dalka Yemen ayaa faraha kasii baxaya, sida ay sheegtay hay-adda caalamiga ah ee xidigta cas. tirada dadka ee in uu cudurku haya lagu tuhunsan yahay ayaa hadda kor u dhaafaysa 300,000 oo qof. dalka Yemen ayaa sidoo kale la daalaa dhacaya abaar xun iyo dagaalo laba jirsaday oo ay kala hogaaminayaan isbahaysiga uu sacuudiga horkacayo iyo jabhada shiicada ee iyadu caasimada dalkaasi gacanta ku haysa. sidaa oo kale hay-adda cuntada adduunka WFP ayaa sheegtay in 3 meelood oo ka mid ah dadka Yemen aysan haysan wixii ay cuni lahaayeen. Robert Mardini oo ah madaxa gobolkaas ee hay-adda ICRC ayaa bartiisa Twitter-ka soo dhigay in 7,000 oo cusub maalin walba loo keeno goobaha caafimaadka inuu ku dhacay cudurkaasi daacuunka, wuxuuna intaas ku daray in 1,600 oo qof ay hadda u dhinteen cudurkaasi daacuunka. cudurka daacuunka ayaa ah dilaa aad u fida oo inta badan la isugu gudbiyo dhinaca raashinka, biyaha iyo siyaabo kale.
koox dusha kala socota waddanka Siriya dagaalada ka soconaya ayaa sheegtay inay xabad joojin ka dhaqangashay ilaa iyo 3 gobol ku yaala dhinaca koonfureed ee waddankaas, inkastoo warar kooban ay sheegayaan inay xiisado ka jireen halkaas. xukuumadda Siriya iyo mucaaradka ayaa isu diyaarinaya wadahadallo ay gadaal ka riixayaan qaramada midoobay, taasoo lagu golleeya in xal nabadeed laga gaaro xiisadda waddankaasi ka taagan muddo 6 sannadooda. kooxda xuquuqul insaanka ee fadhigeedu yahay waddanka Ingiriiska ee dusha kala socota xaaladda waddanka Siriya waxay intaasi ku dartay in xadgudubyo ka dhana xabad joojinta laga soo sheegay gobollada Darka iyo Quneitra. heshiiska xabad joojinta waxaa taageeraya Mareykanka, Ruushka iyo Jordan.
dowladda Austria ayaa wasiirka dhaqaalaha ee Turkiga ka mamnuucday in dalkaasi uu soo galo si uu uga qayb galo dibadbax lagu xusayo sanadguuradii koowaad ee kasoo wareegtay afgembigii dhicisoobay ee dalka Turkiga. afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee Australia Thomas Schnoll ayaa bayaan uu soo saaray ku xaqiijiyey go-aanka uu gaaray wasiirka arrimaha dibadda ee dalkaasi Sebastian Kurz. Waxa uu sheegay in dibadbaxa uu ka qayb galo Netanyahu Siyasbeki oo ah wasiirka dhaqaalaha Turkiga ay halis gelin karto amniga iyo kala dambeynta Austeriya. Dowladda Austeriya ayaa horey u dhaleecaysay howlgallada ciidamada Turkigu ay fulinayaan wixii ka dambeeyey afgamigii dhicisoobay, waxayna ku baaqday in la hakiyo wadahadalada Turkiga uu doonayo inuu kaga mid noqdo midowda Yurub. Go-aanka Austeriya ayaa xigay go-aan kale oo ay dowladda Netherlands ku sheegtay in ra-iisul wasaare ku-xigeenka Turkiga Tukrul Turkis uusan imaan karin dalkaasi. Turkis ayaa doonayay inuu ka qayb galo xaflad ay jimcihii dhigeen bulshada Turkishka ee dalkaasi oo lagu xusayey isla afgembiga dhicisoobay.
kaasi aad kareegeysanaysaan waa v o a dhegeystayaal. Markana aynu gudagalno qodobada kale ee idaacaddeenna caawaan idinkugu hayno, magaalada muqdisho waxaa galabta lagu soo gebagabeeyey shir halkaasi uga socday madaxda dowladda federaaliga iyo kuwa maamul goboleedyada waddanka. Qodobada ugu waaweyn ee laga hadlay waxaa ka mid ah amniga iyo dhismaha ciidanka. Ibraahim xasan maxamuud daanduure ayaa warmuteedkii shirkaasi laga soo saaray, wuxuu ka wareystay wariyahayaga magaalada muqdisho cabdulqaadir maxamed cabdulle.
waa mahadsan tahay xarunta madaxtooyada Soomaaliya. waxaa lagu soo gebagabeeyey shir madaxda maamulada iyo dowladda dhexe Soomaaliya kulahaayeen aqalka madaxtooyada, haddana uu kusoo biiray maamul gobolka Banaadir oo matalaad kulahaa shirka. waxyaabaha ugu waaweyn ee looga hadlayay waxay ahayd arrinta xasilinta Soomaaliya guud ahaan, dhisidda ciidamo qaran, iyo iskaashi dhexmara dowladda dhexe Soomaaliya iyo maamulada ka jira Soomaaliya. waxaana waxyaabaha ugu waaweyn ee maalmihii lasoo dhaafay, inkastoo saxaafaddu ay banaanka joogtaan, la hadalayay ahayd arrinta la xiriirta dhismaha ciidamada. wasiirka gaashaandhigga Soomaaliya ayaa warmuteedkii kasoo baxay saxaafadda u akhriyay. waxaana waxyaabaha ugu waaweyn ee ugu muhiimsana ahayd bogaadinta howlaha dowladda dhexe ka wada Muqdisho, iskaashi iyo wada shaqeyn dhex marta maamulada iyo dowladda dhexe. waxaana lagu soo hadal qaaday qodob kamid a dhisidda ciidamada booliska nabadsugidda iyo kuwa asluubta. waxaa aada carabka looga gaabiyo oo arrinta warmuteedkana ka muuqan arrinta la xiriirta dhisidda ciidamadii ciidamadii isku dhafka ahaa ama ciidamo qaran oo maalmihii lasoo dhaafay aada loo hadalhayo oo aan warmuteedka aada loogu xusin. waxaase qodobka ugu muhiimsan ahaa oo la yidhi waxaa dib loogu celinayaa arrinta la xiriirta dhismaha ciidan qaran ee golaha shacabka Soomaaliya, iyagaas ayaana ka doodi doona markay meel marseen kadib
qorshayaana
dabcan midcyada ku dhaqaaqi doonaan arrinta la xiriirta dhisidda ciidan qaran oo isku dhafa.
warmuteed ka sokow mas-uuliinta halkaasi ka hadlayaa ka mid ahaa
warmurtiyeedka waxaa saxaafadu akhriyay oo dhinacyadii ka qayb galay dabcan u wakiisheen ama si kooba saxaafadda waxyaabaha kasoo baxa akhriyay wasiirka wasaaradda gaashaandhigga mudane cabdirashiid, oo xusay in dhinacyadu waxyaabihii ugu waaweynaa ka hadlayeen ugu dambeyntii warmurtiyeedkaas oo goor dhaweed akhriyay laga soo saaray. waxa uu xusay in shirku laba cisho ahaa, shirka waxyaabaha ugu waaweyn maaragtay dib u dhigaya dadka la socday arrintan iyo siyaasadda guud ahaan. arrinta amnigana hadalhay waxay ahayd arrinta ciidamada oo aada loo hadalhaya maalmihii dambe iyo sida laga yeelayo. waxaa hore ula socotay in lagu heshiiyo dhismo ciidamo 3,000 oo ka imaanaya maamulada Soomaaliya iyo dabcan gobolka Banaadir oo 3,000 ahaa iyo dowladda dhexe. arrintaasi waxay ahayd mid aada loo hadalhaya. waxaa jirtay in madaxda maamulada qaarkood ay ka biyadiidanaayeen hanaankan 3,000 ee ciidamadu guud ahaan maamuladu si siman u qaybsanayeen. waxaa jiray warar aan saxaafaddu dabcan shirkan aan looga hadlin aadna loo hadalhaya maalmihii dambe, oo qaar kamid siyaasiyiinta dadka ku dhow ay sheegayeen oo ah in madaxda qaarkood ay soo jeediyeen in arrinta dhismaha ciidanka hanaanka Soomaalida wax ku wadaagta loo eego, inkastoo warkaasi uusan aada banaanka usoo bixin islamarkaana warmurtiyeedka. laakiin waxyaabaha ugu waaweyn oo murtiyeedka adkeeyay ama la filay waxay ahayd waxaa laga yeelay dhismaha ciidanka qaran ee sida loogu heshiiyey. waxaase muuqatay in dhinacyadu ay isku raaci waayeen, waana tan keentay in dib loogu laabsado golaha shacabka ama lasoo jeediyey in qorshaha dhismaha ciidan qaran oo shirkii la daraagood in lala tegay in haddib loogu alsho golaha shacabka.
kaasi waxa uu ahaa cabdulqaadir maxamed cabdulle wariyaha v o a muqdisho wuxuuna khadka telefoonka ugu warrameeyey isla wariyahayaga ibraahim xasan daanduray.
fiid wanaagsan dhegeystayaal, halka aad weli nagala socotaana waa laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington. haatanna hargeysa, xukuumadda Soomaaliland ayaa qodobo dhowr ah ka soo saartay shaqaalaha ajnabiga ah iyo kuwa kale ee u shaqeeya hay-adaha aan dowliga ahayn. wasiirka shaqada iyo arrimaha bulshada Soomaaliland maxamed cabdulaahi obsiya ayaa u waramay wariyaha v o e da ee hargeysa sagal mustafa xasan, waxaana ugu horeyn weydiisay waxaa xilligan kusoo beegay.
waxaa kusoo beegay, waxaan arkay in aan hay-adahaas shaqaalaha rayidkii u shaqeeya inaanay ku dhaqmin xeer oo inta badan aanay dabaqin, hadday qaarkood dabaqaanna in si iyaga muxuu ahaa saalix u ah oo shirkada uun muxuu ahaa u faa'iideynaysa, laakiin qofkii shaqaalihii aan u faa'iideynay aan xuquuqdiisa ilaalinay ina u dhaqmo.
wahagaag een mudane wasiir, waxaad media labaad nooga sheegtaa qodobada aad doonaysaan inay ku dhaqmaan shaqaaluhu.
run ahaantii saddex qodob baan ka soo qaatay, way badan yihiin, laakiin waxaan yaro dulmarayaa keliya. yani saddexdaa qodob waxa ay ka hadlayaan qodobka soddonaad ee xeerkaas wuxuu sheegayaa diiwaangelinta shaqaalaha iyo heshiiska shaqo. laakiin waxa weeye waxaa la diiwaangelinayaa qofka shaqaalaha ah ee shirkada u shaqeeya ganacsi ama hay-adda caalamiga ama hay-ad maxalliya u shaqeeya, noocay doontaba ha noqoto, warshadaha muxuu ahaa wakiilada, hadday dee safaarada iyo muxuu qunsulada dadka u shaqeeya intuba, dee waxa weeye shaqaalaha rayidka u shaqeeya. marka in la diiwaangeliyo qofka shaqaalaha iyo heshiiska shaqe ee qofka shaqaalaha iyo ciddan u shaqeeya loo shaqeeyihii ay wada galeen wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada ee laga diiwaangelinay, koobina waa ina haysaa hesha. xeerkan ama qodobkan uu sheegaya ugu yaraan laba asbuuc waa in jagada banaanaatay lagu baahiyaa wargeysyada maxalliga local newspapers in lagu baahiyo, kabacdi in panelka imtixaanka qaadaya ay ka koobnaadaan saddex qof, laba qof oo ka socdo loo shaqeeyaha shaqada qaadanaya, shaqaalaha qaadanaya, iyo sarkaal ka socda wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada. imtixaanka way wada sameynayaan, way wada saxayaan, go-aanka natiijada way soo wada saarayaan. qodobka 23aad wuxuu si gaara u tilmaamayaa shaqa qorista shaqaalaha ajnabiga, iyo si gaara u tilmaamaya shaqaalaha ajnabiga qaar waxaa loogu baahanayaa si kumeelgaar ah oo laga bilaabo 1 week, 2 weeks, 3 weeks, maximum 45 cisho, 45 days waa ku meel gaar. cidda markaa qofka ajnabiga qaadanaysa ee 45 cisho ku kooban, fiisun bay u codsanaysaa inay 45 loo siiyo.
ugu dambeyntii, maxay tahay tallaabada aad qaadaysaan haddii lagu dhaqmi waayo xeerkani?
heshiiskii shaqo maba hayno oo weli cid soo gudbisa maba jirto, haddii soo gudbi waayaan wixii ka qabta ayaan dee ku fulinaynaa. marka
kaasi waxa uu ahaa wasiir maxamed cabdulaahi obsiye oo u waramayay wariyaha yeega sagal mustafa xasan oo ku sugan hargeysa.
maamulka Puntland ayaa sheegay inay dileen 18 ka tirsan maleeshiyaadka ururka Al-Shabaab islamarkaasina ay burburiyeen saldhigyo ay leeyihiin mitidiinta howlgal ka dhacay buuraleyda Galgala. Haaruun Macruuf ayaa howlgalkaasi ka wareystay wasiirka amniga ee Puntland Cabdi Xirsi Cali Qarjab.
dowladda Puntland iyo ciidamadeedu yaalaha kaba waxay ku jiraan howlgallo ay maanta kula dagaalamayaan argagixisada caalamiga ah Al-Shabaab iyo Daacish. buuraha Cal-Madow ayaa waxaa kasoo bilaabaa kan operationka, meelo badan nimanka waa laga qabsaday waana la burburiyey, ilaa iyo 18 nimna waa laga dilay, maxaabiisna waa laga hayaa. saadkii ay lahaayeen oo meesha iyo labarsaadaat ama raashinaat ama dawaatina waa laga qabsaday. howlgalladan way sii socon doonaan haddii laayna ka dhigo, inta laga soo aftarayo haddii laayna ka dhigo. dowladda Puntland iyo ciidamadeeda kala dibisan baan howlgalladaas dhigay. dadweynaha reer Puntland iyo dadweynaha Soomaaliyeedna waxaa yaalla hargacsada caalamiga waa in laga qayb qaato sidii loo soo aftari lahaa oo loola dagaalami lahaa, lagana gacan siiyo dowladda Puntland iyo dadweynaheedaba ay diyaar ugu yihiin arrintaa, lasaga gacan siiyo meel kastoo joogaana raas maarati ana magaalooyinka baaritaan koodahaato ama dadka wadooyinka kasoo galaya haatana control adag baa lagu hayaa iyo baaritaan adag. Marka arrimahaas oo dhan waa arrimo operation oo socdo, aan rajaynayna haddii ilaahayna ka dhigo si dhaqsa ay loo soo afsari doono asaal iyo daacish wixii kale kaga sugan xuduudaha Puntland.
Waa gartay howlgalkani goormu bilowday wasiir?
Howlgalka ama mudada waa socday oo loo diyaar garoobayay, haddana waa sii socon doonaa haddii ilaahayna ka dhigo. Marka waxaanu ku salaysay ama ku saasay cid kastoo Puntland ama xuduudaha Puntland ee argagixisada caalamiga oo ku jira ayuu ku saasay si loo soo afjarlaa.
Deegaanada iyo saldhigyada aada weerarteen waa kuwe maxaa ka dhacay bal dagaalku soo dhacay sawiriga sii?
Meelaha deegaamada ay deganaayeen sida Magarsho iyo meelaha lamidka oo kale waa dhul badan, dhulka la weeraray aayada lagu laayay aa laga saaray, waxay ku wareegeysanayaan qaararka ayay ku wareegeysanayaan. Marka waana sii socon doonaan howlgalo, waana sii socon doonaa haddii ilaahayna ka dhigo. Dhulka buuraleyda iyo dhulka banaanintaba waa lagala tiraalamayaa, waana go-aamada dowladda Puntland ay gaadhay dalkeeda deegaamada Puntland kaga madaysiso Daacish iyo Al-Shabaab iyo wixii halmaala iyo cid kastoo iyadu kalalaaso ama rabsho ka wada Puntland gudaheeda dowladda ay ka sarayso.
Waa gartay. Marka su-aasha la isweydiinay waxa weeyaan howlgalkani ma wuxuu jawaab u yahay weerarkii af urur?
Maya weerarkii af urur si jawaab a ugu yahay, laakiin sidaedaba barnaamijka dowladda Puntland mar walba ay kula dagaalamaysay Al-Shabaab iyo Daacish iyo cid kasta oo argagixisa iyo wax soo jiray lahaa ilaa iyo waxa weeye xilligii burburka Soomaaliya uu dhacay, itixaad bay la dagaalantay, Daacish bay la dagaalantay, Al-Shabaab bay la dagaalantay. Mar walba argagixisooyinka Puntland weligeed way la dagaalamaysay mid iyo dadweynoodii, iyagoo isku duwan bayna iska difaaci jireen. Waxaa la socotaa dhul badan oo ay iyagoo xoog badan ay soo wareereen in lageeyo booliiska lagu laayay sidii Garacaad iyo Suuch iyo sanadkii hore waa la socotaan, fara badan oo lagula dagaalamay. Hadda koo baa la socotaan kurta gabuuraha dalgala Almadow in lagula dagaalamo oo laga saaray waa la socotaan. Marka mar walba arrimo tamaarin dadweynaha reer Puntland dhammaantii iyo xukuumadooda ay ka dhinaysan tahay bay ahayd ina kala dagaalamaysay dhulka ay degan yihiin.
Laakiin wasiir, mar walba nimankaas maleeshiyada mintidiintii mar walba waxay galaan buurahan Almadow, maxaa looga saari waayey oo u adkaatay in laga saaro?
Walaalow ma adkaan, waxaa adagi la yidhahda ma jiro markaasoo lala dagaalamo waa laga saaraa. Laakiin dee way kusoo noqnoqdaan buuraha Almadow, waa buur ballaaran oo weyn wey, buur istaraatiiji wey, way kusoo noqdaan nafta soo dagaan. Haddana mar walba oo ay isdhibaanba dowladda Puntland talaabo cad bay ka qaadaa oo kaga saadhaay sida horeba ay uga saari jiray waa dogtaya. Haddana waxa weeye waxaan rajaynayna haddii ilaahay ka dhigo muddada soo socda labada buureed inaan kasoo aftari doono haddii ilaahayna ka dhigo deegaanka Puntland iyo dowladdooda isku duwan arrintaa inaan kasoo aftari doono buurahaasoo baan rajaynayna haddii ilaahayna ka dhigo.
Marka buurtan Almadow galgala, haddii aan ku ekaano, imisa toddobaad baad kusoo afjaraysaan?
Ilaahay idinkii anagu sida aan rajaynayna ciidamada dowladda Puntland oo idaaraha la kala gedisay ciidamo xoogan weeye oo iskaga filan iskasta oo maanta dhibaato rabta inay Puntland ka fuliso, ciidama iskaga filan weeye. Inkastoo meesha meel dhib badan ay tahay oo buuro dhib badan ay yihiin, haddana insha allah dhaqsaan rajaynayna arrintaa lagu soo afjaro.
Nimankan kale ee dhinacan kale ka dagaalamaya buuraha ee dhinaca bariga Daacish, iyaga halkey wax idiin marayaan? Xaaladoodu halkey maraysaa?
Iyaga iyo kuwa kale isulkaaya mid weeye, cid walba waxa weye mid kuwaas la timaado sidax saa la yaraa maarta wax looga qabanayaa manoo kala shaqeeyaan. Labaduba waa cadow calamiya oo ummadda Soomaaliyeed ama ummadda Islaamka dhibaato ka haya horumarka ummadda Soomaaliyeed iyo midnimadeedana diidan. Ummadda Soomaaliyeedna maanta dhibaatada keliya oo ku hadlay cid kastaa soo adegsatay waa ururada argagixisada awooyeed, dowladnimadii Soomaaliyeed iyo midnimadii Soomaaliyeed isugu keeni laayahay. Marka annaga waxa weeye barnaamijka meelgaa waxa weeye in si dhaqsaa dowladda federaalka iyo maamul goboleedada Soomaaliya iyo Puntland dhammaantood in isku aragti laga noqdo lasoo afjaro ayaa rajaynayna haddii ilaahay ka dhigo.
Kaasi waxa uu ahaa wasiirka amniga Puntland Cabdi Xirsi Cali Qarjab, wuxuuna la hadlayay Haaruun Macruuf.
habeen wanaagsan dhegeystayaal, welina waxaad nagala socotaan v o a. shaqala'aanta waxay ka mid tahay arrimaha caqabada ku ah guud ahaan dhallinyarada Soomaaliya, taas oo qaybo badan oo dhallinyarada ka mid ahna ku kallifta inay tahriibaan ama ku kacaan falal aan wanaagsanayn. Wariyaha v o eda gaalkacyo cabdiwaaxid macalin isaaq ayaa booqasho ku tegay degmada cabudwaaq, warbixin arrintaas ku saabsanna inooga soo diray.
Degmada cabudwaaq ee gobolka galgaduud waxa ay ka mid tahay degmooyinka gobollada dhexe. Safar shaqo oo dhowaan aan ku tegay halkaa, waxaan kula kulmay dhalinyaro fara badan, kuwa oo badankood aan haysan shaqo isla markaana koox koox u fadhiya goobaha lagu shaahay ee magaaladaasi, halka gelinka dambe ee galabtiina ay barxadaha banooniga camiraan. inkastoo xaalka shaqola'aanta dhalinyarada Soomaaliyeed ay ka siman yihiin, haddana qaar ka mid a dhalinyarada degmada cabudwaaq waxa ay qabaan in iyaga ay wehel dhow la yihiin shaqola'aanta ku habsatay dhalinyarada Soomaaliyeed. Jaamac Axmed Buraale waa guddoomiyaha dhalinyarada degmada cabudwaaq, waxa uu ka waramayaa heerka shaqola'aanta ee dhalinyarada degmada iyo sababaha ay dhalinyarada u shaqola'a yihiin.
weyaan dhalinyaradu ma ahan mida ay doorteen shaqola'aanta deegaanka ka jidha, baa deegaanka waxaa ka jira shaqala'aan. Shaqala'aantan waxaa beeskareeyey, waxaa jira dhallinyarada degmada cabdiwaaq ama degaamada hoos yimaadaba waxaa ka jira shaqala'aan. Shaqala'aantan waxaa beeskareeyey wax kale ma ahan, waa dhallinyarada dadka oo dhallinyaro u badan iyo shaqa la'aanta iyo shaqo oo magaalada aan ka jirinin aan ahayn ganacsi, maxaa yeelay magaalo ma lahan webi laga kalluumaysto, malahan xeeb bad laga kalluumaysanhayo, malahan beero, waa dad xoolo dhaqato ah, dadka baadiyaha ku hareereysan degan waa xoolo dhaqato. Dadka degmada joogan waxa weyaan waxay ku tiirsan yihiin waa xoolahaas iyo wax inkam ka soo gala dibadda. Marka qofkii boqolkiina boqol ma noqon karaan ganacsi, dadku ma noqon karaan.
Maryan Cismaan Faarax waxa ay sheegaysaa in hablaha ay ka badan yihiin wiilasha xagga shaqola'aanta ee ku dhacday dhallinyarada cabudwaaq.
boqolkiiba boqol gabdhaha iyo wiilasha shaqola'aanta marka loo fiiriyo, gabdhaha u badan waxaa shaqola'aanta ah. waxaana ku keenaya gabdhaha waxay u badan yihiin horta gabdhaheena waxbarasho fiican may lahan oo tayeel ma, waxbarashada xaggeeda wiilashaa kaga badan. hadda dhow bay kusoo baraarugeen gabdhaha waxbarashada, marka hadda heerkii loo baahnaa hadda weli ma gaarin, laakiin intaan ka rajeynayna way soo gaari rabaan. marka markii loo fiiriya xagga shaqada wiilasha iyo gabdhaha, gabdhuhu way ku yaryihiin, wiilasha alaaba ka shaqo badan oo kaga haysan.
deeq cabdi xalane waxa uu tilmaamayaa in dhallinyarada kuwa waxbartay iyo kuwa aan helin waxbarashada ay ka siman yihiin shaqo la'aanta.
deegaankan waxaa ku nool ama u badan dadka ku nool dhallinyaro. dhallinyarada laba qaybood buu isku jiraan, qeyb waxbaratay oo jaamacada ka baxay ama secondary ah, iyo qeyb maxaan ku raahdaa aan waxba baran baa isugu jira. markii la fiiriyo dadka shaqada hela oo shaqaysta waa dad aada frakuturis oo ah, waxay markii u badan yihiin dad aan shaqayn bay u badan yihiin. sidaa daraaddeed dhallinyaradii aan maxaan ku raahdaa waxba baran uma arkaan in maaragtay maxaan ku raahdaa waxbarashadii maaratay hami badan ma sii fiirinayaan, waxay ku dhigayhiin hebel iyo hebel iyo hebel, waxbay barteen jaamacaday ka baxeen, intaas buu qalin kusoo firoday, buugii qalin buu watay, shaqana ma haysto, maxaa marka indhaha iska yiridayaa. marka waxay u badan yihiin markii la fiiriyo dadkii in marka waxbarashadii dadkii waxbaranayay waxbarashadii laga niidatuuyo oo ka niidatuuba uu yiraahdo intii raggii iga horreeyeyba waxba maaratay shaqo kumayn waxbarashadii, marka sidee maaratay maxaa aniga maantay waxbatarshotaleysamaantay anfacaysaa.
intii aan waday raadinta sababaha dhallinyarada shaqo la'aanta ay u hayso, ayaa qaar ka mid a dhallinyaradii aan la kulmay waxa ay ii sheegeen in dhallinyarada looga faa'iidaysto marxalada kala duwan oo dhibaato ay kala kulmeen dhallinyarada degmada cabudwaaq.
waxay saameyn ku yeelaysaa ugu horreyn horta dhallinyaradu inay ka qayb qaataan waxyaabaha tahriibka oo kale ah, muqaadaraadka oo kale, inay iska noqdaan wax muqayil oo kale oo derby chief oo kale ah. waxaa kaloo ay ka qayb qaadanaysaa deegaanka soo saarkiisa hoos u dhacaya, oo deegaan macnaha shaqo abuurkiisi iyo dhadhinuusa hay ay noqonayso maaha, waayo dhallinyaradiisii baa waxay tahay dhallinyaro aan shaqo lahayn oo waxba ka shaqaynin oo iska joogo aan waxba qabanin. marka qabiiladoo kale inay isdagaalaan kale uu ka qayb qaadanaysaa, oo wuxuu kusoo kordhinaysaa inuu qof dhiiggiis gala ama iska dilo dadka ama qabiil ahaan ay u diriraan bay ka qayb qaadanaysaa.
waxay ka dhaxli karaan dhalintu inay ku biiraan mukhaadaraadka dadka isticmaala oo kale, inay ku biiraan kooxaha argixisada oo kale, in ay naftooda u huraan inay isku dhiibaan magafe iyo wax lamida ama badaha jibaaxaan oo ku dhintaan meelahaas. waxay sababi kartaa in ay ku biiraan qabaa'ilada ama dadka hubka qaata oo hogaamiya kooxyada oo kale la dhihi karo. Waxay keeni kartaa dhalinyaradu inay qortaan, weliba dad da'doodu aadka u yaraa inay askarta qortaan, waxyaala badan bay keeni kartaa. Marka waxaan isdhihi karnaa waxyaala badan waaba keento, hadda waa la dareemi karaa.
Cabdiwaaxid Macalin Isaaq, V O A, Gaalkacyo.
habeen wanaagsan dhegeystayaal, mar kale aad ayuu u mahadsan yahay wariyahayaga Cabdiwaaxid Macalin Isaaq oo warbixinta Cabdiwaaq nooga soo diray. dhegeystayaal, haatanna xubintii heesaha u googooya dhegeysi haboon.
VOA.
waa tahay heestaasi waxaad ka dhagaysanayseen waa v o a dhegaystayaal. Gurdhow waxaad maqli doontaana warbixino iyo barnaamijyadii xubinta dooda gaaban qurbe iyo warbixino kale, balse marka hore aan idin dulmarno qodobadii wararka u waaweyna. koox dusha kala socota dagaalka siriya ayaa sheegtay in ay xabad joojin ka dhaqan gashay ilaa iyo saddex gobol oo ku yaalla dhinaca koonfureed ee waddankaas, inkastoo warar koobane ay sheegayaan inay xiisado ka jiraan halkaas. xukuumadda siriya iyo mucaaradka ayaa isu diyaarinaya wadahadallo ay gadaal ka riixayaan qaramada midoobay, taasoo lagu gol leeyahay in xal nabadeed laga gaaro xiisadda waddankaasi ka ogan muddo lix sano ah.
cudurka daacuunka ee ka jira dalka Yemen ayaa faraha kasii baxaya, sida ay sheegtay hay-adda caalamiga ee bisha cas. tirada dadka ee in uu cudurkaasi hayo lagu tuhunsan yahay ayaa hadda ka hor u dhaaftay, aan idhaahday hadda kor u dhaaftay 300,000 oo qof. dadka Yemen ayaa sidoo kale la daalaa dhacaya abaar xun iyo dagaalo laba jirsaday oo ay kala hogaaminayaan isbahaysiga uu sacuudiga horkacayo iyo jamcadda shiicada, iyo isbahaysigaasi oo gacanta ku haya aan iraahda jamada shiicada oo gacanta ku haysa caasimada dalkaasi.
ninka ugu weyn wiilasha madaxweyne Donald Trump ayaa axaddii sheegay in uu la kulmay qareen lala xiriirinayo in ay xiriir la leedahay Kremlinka waddanka Ruushka loogu arrimiyo wax yar kadib markii uu aabihiis uu ku guuleystay in xisbiga jamhuuriga uu matalo doorashadii madaxtinimada, markaas oo uu rajaynayay inuu helo warbixino caawini karayay ololihiisa. Donald Trump Jr ayaa war uu soo saaray ku sheegay in qareenkaasi Ruushka uu la kulmay Juun 2016 kadib markii loo sheegay inay haysay warar dhaawici karaya musharaxii xisbigaasi dimuqraadiga matalaysay Hillary Clinton. intii kulanka isaga iyo Natalia lagu guda jiraayo, Trump Jr sheegay inaysan jirin faahfaahin ama warbixino taageeri karayay iyaga oo ay ka heleen, sababtoo ah buu yidhi durbaba waxaa noo caddaatay inaysan hayn war micno ku fadhiyay.
fiid wanaagsan dhegeystayaal, halka aad nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. idaacaddeenna fiidnimo ee maantana waxaa wadajir halkan idinkaga soo jeedinaya Jamaal Axmed Cismaan iyo anigoo ah Jaamac Buule Jaamac. khubaro ka socota wadamada carabta iyo kuwa Afrika iyo mas-uuliyiinta guddiga madaxa bannaan ee doorashada Soomaaliya ayaa maanta kulan uga furmay magaalada Nairobi ee dalka Kenya. doorashada nooca qof iyo cod ah oo la sugayay inay Soomaaliya ka dhacdo sannadkii lasoo dhaafay ayaa mar kale dowladdu ay ballan qaaday inay dhici doonto 2020-ka. khubarada Soomaalida waxaa hogaaminaysa guddoomiyaha guddiga madaxa bannaan ee doorashada qaranka Soomaaliya, Xaliima Ismaaciil Ibraahim Xaliima Yarey. warbixin arrinta ku saabsan waxaa inoo haya Maxamed Cabdi Sandheere.
shirkan oo ah mid aqoon isweydaarsi kaasoo soconaya saddex maalmood ayaa guddoomiyaha guddiga qaranka ee doorashooyinku ay ka hadashay waxa guddiga ay madaxda ka tahay u qabsoomay.
maanta shirkan waxa waa shir aqoon isweydaarsi, waxaan aad ugu guda jirnaa oon diyaarinaynaa runtii sidii qaranka Soomaaliyeed, shacbiga Soomaaliyeed ay awood ugu heli lahaayeen inay doortaan cidda ay markaas ku qanacsan yihiin inuu hogaamin karo. doorashadaasoo ku imaan karta hal cod iyo hal qof. waxaan kaloo aaminsannahay inaan isu diyaarinay guddi ahaan in doorashadaas aan aqoon ahaan qaban karno. waxaa kaleeto muhiima marka markii la rabo in wax la sameeyo in isla markaas lagu dhaqaaqo si loo gaaro aakhirkeeda in la hirgeliyo. tusaale, waxaan usoo qaadanayaa carta markii sharciga ay dhigteen, waxaa ku jiray 4 sano kadib in doorasho hal qof iyo hal cod la qabanayo, haddana tallaabadeedii lama qaadin oo waxba lagama bilaabin ayada. fikirka aan ka haysano Soomaali ahaana xitaa doorasha dhacaysa 4 sano kadib, haddii 4 sano ma dhowo oo lihi kaleeto aan qabano, markaas 4 sano ku imaaneysaa. doorashaduna ma aha sidaan markasta sheegno hal event, hal munaasabad oo la isugu imaanayo lagu kala tagaa, laakiin waxay u baahan tahay shaqo badan oo waqti badan iyo cilmi aqoon badan iyo qarash badan la geliyo ay u baahan tahay doorashada oo maalinteedana la bilaabo. markan wuxuu ka mid yahay marka isu diyaarinta aan isu diyaarinayno siday doorasho ku dhici lahayd.
isu diyaarintaas ayay guddoomiyuhu sheegtay inay meel fiican ka gaadheen, hase yeeshee loo baahan yahay in sharciyadii doorashadana la horumariyo.
horta wax kasta waxaa ka horreeya sharciga, constitutionka ka horreeya, waa muhiim dowladda Soomaaliya iyo liidriinta hoggaamiyaasha Soomaaliya in laga helo heshiiskii siyaasadeed iyo qaabkii siyaasadeed ee doorasho lagu sameyn lahaa. Maxaa yeelay wax kaleba intaan laga hadlin waxaa waa habkee doorashaan qaadanaynaa, kaasna ma aha wax la iska qori karo oo qof keliya ama laba qof keliya ay iska qori karaan. Waxaa waa nidaam ama hab la rabo si wada jir ah in go-aan looga gaaro. kaas aad u muhiim yahay. Waan la socodsiinay hogaamiyaasheena wayna ka hadli doonaan. Weliba waa ugu sii celinaynaa. waxaa waaye waqtiga ugu haboon waa in hadda go-aan laga qaataa oo ay ka shiraan madaxdeenu siday u siiyeen muxuu ahaay hortab ama priority say u siiyeen securityga ama muxuu ahaay shaqaalaha mushaarsiintooda ama nidaaminta muxuu ahaa ciidamada securitygo dhan inuu ku jiro inuu midkaan yahay doorashada iyo sharciyadeeda oo dastuurka lagu qeexi doono inuu noqdo si degdega inay siiso fiiro gaar ah inay siiso oo weliba si degdega madax arrimaha iyo shuyaasha waaweyn ay ka hadlayeen oo degdegta ah inuu ka mid yahay inay u qaataan. waana gaarsiinay
fariintaas uu guddigu dowladda Soomaaliya gaadhsiiyey Kasako. waxaa Xalime Ismaaciil Ibraahim ay sheegtay in meel fiican ay gaadhsiiyeen hannaankii loo samayn lahaa xisbiya siyaasadeed oo ay Soomaaliya yeelato, inta shirkan ay ku guda jiraanna ay hannaankaas dhammaystiri doonaan.
saddex maalin shirkanka bacd waxaan isleenahay inaan meeshan kala bixi doono wax allaale wixii su-aalo nagu taagnaa oo ay ku saabsanaa xisbiyada, sharciyeynteeda, nidaamintooda, diyaarintooda, doorasho aadidooda, arrimahaasoo dhan, dhaqaalahooda, fayna meeshay ka heli lahaayeen, cidda ay ka helaayeen, ilaa xadkee dhaqaale loo baahan yahay inay haystaan, ilaa xadkee ay dhaqaale heli karaan, meelaha ay ka helaayeen maxay kala yihiin iyo mas-uuliyadeedu maxay kala tahay. su-aalo badan oo nagu taagnaa in aan ka jawaabi karno. xisbiyada hadda soo socda iyo hadda guddoomsha wada shaqeyn fiican oo aada u wanaagsanaa ka dhexaysa, saan hadda isula jaan qaadnana haddaan ku wadno waxaan rajeynaynaa in guul fiican la gaari karo. marka uu shirkaa noo dhammaado, maskaxdeenu waa inay ku buuxdaa su-aalo badan oo ku dhex wareeganaysa in aan jawaabteeda helnay.
dhinaca kale, guddoomiyaha guddiga doorashada Xalime Yare ayaa sheegtay in loo baahan yahay in dowladda federaalk ee Soomaaliya ay taageerto guddiyada ku howlan sidii loo gaari lahaa doorasho qof walba codayn karo oo Soomaaliya ka dhacda.
dowladdu way ku qasban tahay in ay guddiyada guddiga doorashada keliya institutionada dhan ama hama madax banaanaadaan ama yay madax banaanina, dowladdu way ku qasban tahay in ay taageero siiso. taageeradaas ma aha taageero ee iyadu siyaasadeeda inay ku hogaamiso ay tahay, ma aha, laakiin waxa waaye taageerada uu sharcigu dhigaayo, waxa uu constitutionka dhigaayo oo dowladda laga sugaayo in ay ku garab istaagto.
ugu dambeyntii, guddoomiyaha guddiga doorashada ayaa sheegtay in Soomaaliya ay wax badan oo doorashaduna ay ku jirto ay qabsan karto, hase yeeshee loo baahan yahay in dadkeedu isku kalsoonaadaan.
dadka Soomaali waxaan dhihi lahaa inay ayaga isku kalsoonaadaan. dadka Soomaali waxaan dhihi lahaa wax kasta way samaysan karaan. Soomaaliya waxay ahaan jirtay ummadda Soomaaliyeed dad qab weyne ahaan jireen. waxaan rajaynaa inuu qabkaasaytu noo soo noqdo oo Ilaahay noo soo celiyo annagana aan isticmaalno. waxaan kaloo ummadda Soomaaliyeed farayaa yaanaan dad wax ka sugin. aada ii calool xumaysaa, aada uga xumaadaa markaan telefishinka qof baadiye meesha ugu dambeysa joogo oo qofkaas ahaa qofkii aan ka sugi jirnay markii hore, ama inuu xoolo noo soo saaro ama inuu beero noo soo saaro, maanta inuu yiraahdo hana la soo caawiyo, dad kale inuu gacanta u taago, inta meel la soo fadhiisiyo, caag saliid iyo juuni bariid ah la hor dhiga ee lagu masawiro, sharaf xumo iyo qabdhacida noo tahay. baahidaa keenaysa waa ogahay, dhibaatada keenaysa waa ogahay, laakiin haddana aan isku dayno inaan ka baxno. waa dhibaataysanahay, aan ka faa'iidno wixii aan helno oo adduunyadu ay nagu caawinto, laakiin aysan joogto noo noqonin sidaan uga bixi lahayn in laga wada shaqeeyo.
guddigan oo ka kooban 9 xubnood ayaa la aasaasay sannadkii 2015, iyadoo yoolka laga leeyahayna uu ahaa inuu qabto doorasho qof walba oo codayn karo oo ka dhacda Soomaaliya. hase yeeshee, xaaladaha amni, dhaqaale iyo siyaasadeed ayaa suurto gelin waayey in doorashooyin buuxa ay Soomaaliya ka dhacaan.
halka aad warbixintaa kala socoteen dhegeystayaal, waa laanta afka Soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa Washington.
markana ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban jaamac buule jaamac ayaa la diyaara.
kulanti wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada xubinta dooda gaaban ee maanta oo aan ku soo qaadanayno: talada dalka ayaa iskale ma dowladda dhexe ee federaalka mise maamul goboleedyada? Markasta oo ay soomaaliya ka jirto go'aamo adag oo ay dowladdu qaadanayso, waxaa had iyo jeer dadka soomaalida indhahooda iyo dhagahoodaba ku soo dhaco kulamo ay yeelanayaan madaxda maamul goboleedka, dowladda federaalka iyo baarlamaanka. haddaba talada dalka soomaaliya ayama ayaa iska leh ma dowladda federaalka ayay gacanta ugu jirtaa oo la doonayaa inay ka go'aan ka gaarto, mise waxaa talo kasta oo la gaarayo go'aankeeda gacan weyn ku leh maamul goboleedyada ka tirsan dowladda federaalka? Dooda maanta waxaa igala qaybgalaya maxamed cabdi xirsi oo ku sugan magaalada nairobi ee dalka kenya, iyo abuukar cusobleh barqadle oo jooga stockholm sweden. ugu horeyn, abuukar cusobleh ayaan codbaahiyaha siinayaa.
bismillahi raxmaan raxiim. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Ummadda soomaaliyeed ayaan halkan ka salaamaya, anigu ka faa'iideysanaya fursadda qaaliga ah. anigu waxaan aaminsanahay sharciyan in ay dowladda federaalka ah ay leedahay go'aanka gaarista arrimaha siyaasadda iyo arrimaha dibadda iyo nidaaminta iyo qaabaynta mustaqbalka soomaaliya.
maxamed cabdi xirsi.
ugu horeyn, buulo jaamac iyo bahda v o a waa idin salaamayaa, sidoo kale saaxiibka dooda igala qaybgelaya abuukar cusubne isaguna waa salaamayaa. salaam kadib, abuukar, ra'yigiisa mid ka duwan ba aan ugu qabaayo talada dalka. marka hadda xaaladda lagu jiro la fiiriyo, waxaa kaalin weyn ku leh dhinacyada maamul goboleedyada ama dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka ee dalka ka jira. waxaad ogtahay in go'aan kastoo la gaarayo ay madal joog ama goobjoog ka yihiin dhammaan dowlad goboleedyada madaxdooda. marka talada dalka ee dowladda keliya go'aankeeda inaysan lahayn bay aniga ila tahay ama aan qabaa. haddii waxaana markhaati ugu filan waxyaalaha dhacayo oo hadda oo ugu dambeyso muqdisho weli madaxda dalka ay ku kulansan yihiin iyo madaxda dowlad goboleedyada.
waayahay arrintaasi markhaati way tahay, laakiin layskuma raacsano inay iyadu sidaa u go'an tahay oo talada maamul goboleedyadu ay la leeyihiin sida abuukarba uu qabo. marka marxaladda hadda lagu jira ayaa tiri maxamed cabdi xirsi, maxaad arrintaa u salaynaysaa oo marxaladda ku gaara?
jaamac, waxaa arrintaas ku gaara waxaad ogtahay in dowlad dhexe ay dalka ka jirto oo si dimuqraadi ah loo doortay, laakiin awooddeeda iyo cududeeda dowladnimo waxaan garan karnaa heerka ay gaarsiisan tahay. waxaan ognahay in amniga gobollada uusan ahayn mid la isku hadlayn karo, gobolladu aysan ahayn kuwa isku furan ama dowladdu si rasmi ah u maamusho. ilaha dhaqaale ee gobollada dalka oo ay ahay dowladda dhexe inay maamusho, waxaad garan kartaa in maamul walba meesha uu ka taliyo hadda goonidiisa uu maamusho dowladda dhexe. marka waxyaalaha in aysan gacanta waxba ugu jirin keenahay waxaa ka mid aba dhaqaalihii dalka oo aan gacanta ugu jirin, amnigii oon gacanta ugu jirin, siyaasaddii oo baahday oo meelo kala duwan faraha la gashay.
abuukar cusub la barqadla ayaan siinayaa. abuukar, waad maqashaa maxamed cabdi xirsi waxa uu leeyahay.
si fiican, si fiican. maxamed, hadalkiisa waxaa iiga baxay. maxamed, waxaad ku salaysay in dhaqaalaha oo weli gacanta maamul goboleedyada ku jiro, hogaaminta gobolladu ay weli mas-uuliyadooda ay boqolkiiba boqol saaran tahay, saan u dareemay hadalkaa, hadana qalad u fahmin. laakiin su-aasha oon u fahmay doodu inay ku saabsan tahay ayaa ah, yaa xaq u leh inuu go'aan ka gaaro? macnaha in maamuladu ay maamul ay go'aan inay yeeshaan rabaan waxaa ka muhiimsan ama ay noqoto qayruuniyan maxaasa ah? anigu waxaan qabaa dowladda federaalka ah waxaa loo doortay hogaaminta guud ee dalka. si taasi ay uga guul dhaliso waa in ay ka sarreyso awooddooda awoodaha maamul goboleedyada ee ka tirsan federaalka. waxaan tusaale usoo qaadanayaa, maamul goboleedyada waxaa xor looga dhigay oo loo siiyey in xubno baarlamaan oo aqal sare iyo baarlamaana oo matala ay ayagu si xor ah oo ayagu ay hogaankeeda talada leeyihiin usoo doortaan shacabka deegaanka ay maamulaan, kuwaas oo hadda federaalka baarlamaanka labada aqal ah u matala. waxaa kaloo haddana matala maamul goboleedyada oo ka socda nidaamka 4.5-ka wasiiradii iyo agaasimayaashii, wasiir ku-xigeenadii iyo hogaanka dowladdu, ayagoona sidoo kale qayb u siman maamulada gobollada loogu qaybiyey oo qaabqabyaalyada. maadaama taa intaasoo matalaada ay gobollada ku leeyihiin, maamul goboleedyada miyaysan ku kalsoonayn dadka ayagu ay soo xusheen oo baarlamaanada labada aqala u xusheen iyo hogaanka wasiirada iyo wasiir ku-xigeenada iyo federaalka uga midka ah miyaysan ku kalsoonayn? mase wax kale oo aniga iga qarsoon baa jira?
waayahay abuukar cusuble waxa uu yidhi maxamed cabdi xirsiow, talo geed leh geed walba lama geeyo. maamul goboleedyada waa lagu matalaa dowladda federaalka ah, hadday ahaan lahayd golo wasiiro iyo hadday ahaan lahayd sharci dejinti. marka dar kale oo uga bannaan halkan ma jirto. taas maxaad ka leedahay?
waxaan ka leeyahay aan xasuusiyo abuukar saaxiibkeeye, waxaan ognahay jaamacow in marxaladii kala guurka ee dalka uu soo maray kaalin dhexaadle ay ka qaateen madaxda gobolada oon ognahay madashii hogaamiyaasha qaranka madashii la dhihi jiray. Waxaan ognahay hadda shirkan muqdisho ka socda ee looga hadlay amniga iyo waxyaalaha, sidoo kale inay madaxda maamul goboleedyada joogaan. Marka bacdama ay madal joog yihiin oo gogasha fadhiyaan, sida xogta aan ku haynana, hadda go-aano qaar madaxda dalka ay gaareen ay madaxda gobolada ka hor yimaadeen, waxay muujinaysaa inay madaxda gobolada awood leeyihiin. Goorti dowladda dhexe ay awood yeelatana, kolley waan rajaynaynaa in dowladda dhexe oo dalka dhanoo la arko koldhow oo xididdeeda leh. Laakiin hadda sida xaalku uu yahay, madaxda gobolada ayaa sida muuqata go-aanada ugu muhiimsan bale. Waxaad ku ogaan kartaa tusaale ahaan madaxweyne maamul haddii qodob ka hor imaanaya maamulkiisa ama wax asaga dhibahaya uu arko, wuu caroonaya, wuu ka tegaya. Waxaa lagu qasban yahay marka in madashii dib loogu soo celiyo. Waxaad arkaysaa in kuraasta iyo makaan fadhiga dhan ay madaxdii qaranka iyo madaxda gobolada wadaagayaan. Arrimahaasoo dhan marka intay jiraan, madaxda goboladu awooddooda gaar ahaaneed bay leeyihiin. Sii dhexo federaalkana hadii waa suu sheegay baarlamaan iyo
abukaraansino
maxamed cabdi saa aan ku laabto. Haddaatana maran ka dhawaajiyey, macnaha waxna waa wax inay ahaato ay ahaan lahayd, waxna waa wax hadda taagan oo doodayna la rabo inaan ku salayno inay jirtaba maahayn. Ani waxaan aaminsanahay madaxda maamul goboleedyada hadda qaabka loola shirayo ama loola shiri jiray ama looga qaybgeli jiray go-aanka gaarista howlaha qaranka waa qaab qancin ah, saan aaminsanahay. Qaabkaas qancinta aniga shaqsiyan haddii la weydiiyo in la sameeyaba maahayn, maadaama lagu matalo golayaashii hoggaanka dalka iyo sharci dejinta. Macnaha respectigaas inay goobjoog ka ahaadaan, ra-iis soo jeedin ku lahaadaan, laakiin go-aanka gaaris aysan ku leeyahin ayaa saxa. Awoodda aad sheegta way leeyihiin. Waxaan u yeelayaa nidaamka la rabo in la baabi'iyo oo mustaqbalka laga gudbo oo hoos noo dhigay oo qabyaalada ah ayaa awoodda u yeelaya hogaamiyaasha gobolada. Xaaladda hadda lagu sugay inay awood leeyihiin waan ognahay, laakiin awooddaas inay masharciyani u leeyihiin inay lahaadaan, maxamed cabdi, mase macnaha uun duruufta iyo waqtigaa gaarsiiyey isla fahna la rabo kow taas horta aan isla fahno.
Waayahay maxamed cabdi, su-aal baa lagu weydiiyey.
Abukar, waa mahadsan yahay su-aal aada muhiima, waana wiil weydiiyey. Waxaan kaga jawaabi lahaa, waxaan ognahay dastuurkii dalka isku dhex yaacsan, nin walboo hadlana qodob buu cuskanayaa oo doodiisa uu ku salaynayaa, hadday ahaan lahay madaxda gobolada iyo kuwa federaalkaba. Marka inta dastuurka dib u eegis looga sameynahayo oo wax yacni lagu heshiiyo heshiis lagu yahay Soomaali oo meeshaas kasoo bixi karo waxyaalaha mukhaalafaadka keenahayana laga saari doono, madaxda gobolada sidooda ayay awoodda u lahaanayaan. Abukar, waxa dhibka keenahayo madaxda goboladana maaha kuwa federaalkana maahane, waa dastuurka oo lugta isaga.
Waxaanu soo gaarnay gabagabadii doodeenna, marka waxaan rabaa inaan midkiinba mar siiyo anoo ku horeynaya. Abuukar Cusuble Barqadle, waxaad hadalkaada u dhigaysaa inay caqabad tahay maamul goboleedyadu inay talada la wadaagaan dowladda federaalka, maxaad ku soo gabagabaynaysaa warkaaga?
Waxaan kusoo gabagabaynayaa turxaan bixinta iyo dhammaystirka dastuurka federaalka ee Soomaaliya waa inay u madax banaanaadaan golaha sharci dejinta iyo guddiga madaxa bannaan ee loo diyaariyey maamul goboleedyada iyo shacabka Soomaaliyeedna ay cod ku yeeshaan, marka ugu dambeydana shacabku afti u qaado ee la ansixiyo.
Waxaan
dhihi lahay arrimaha dastuurka ha loo madax banaeyo hay-adaha ay quseydo oo yaan isbaara loo dhigan baan
dhihi. Halkaasaan ku daynaynaa. Maxamed Cabdi, waxaad tilmaantay inay siyaasadda iyo marxaladda Soomaaliya hadda ay tahay mid gashiin ah ama habeen dhex, marka waxaadna door bidaysaa in maamul goboleedyadu ay talada wax ku lahaadaan inta arrintaasi laga baxayo, maxaad kusoo gabagabaynaysaa?
Waxaan kusoo gabagabaynayaa maamulada laftooda waxaa loo dhisay in maamulkii iyo nidaamkii magaalo madaxda iyo ku koobnaa caasimada ummadda Soomaaliyeed in la daadejiyo oo heer gobol, heer degmo ilaa heer tuulo la gaarsiiyo. Maamuladu marka inay sii jiraan oo yacni awood dowladda dhexe ay kula xisaabtamaan ay lahaadaan waa muhiim. Dastuurkuna waxaa muhiima in dabarka inta laga furo dowladda dhexe awooddeeda la siiyo, maamuladana awooda goonida ay u leeyihiin oo heer gobola ay ku ekaadaan, si midnimada guud ee ummadda Soomaaliyeedna loo ilaaliyo, dalkana dhibaatada iyo burburka iyo dowlad xumada dhowr iyo labaatan ka sano haysata uu dib uga soo kabto cagihiisa ugu istaago.
Waa tahay labadiinaba aad iyo aad umahadsantihiin. dhegeystayaal, waxaanu soo gaarnay gabagabadii dooda gaaban ee maanta oo aan ku soo qaadanaynay talada dalka ayamaha iska leh dowladda federaalka mise maamul goboleedyada. waxaana igala qaybgalayay maxamed cabdi xirsi oo jooga nairobi dalka kenya iyo abuukar cusuble barqadle oo ku sugan stockholm dalka sweden. tan iyo kulantideenna dambe, sidaa iyo nabadgelyo.
jaamac buule jaamac ayuu kaasi ahaa oo dooda gaaban la socsinayay. markana ku soo dhawaada xubintii qurbe, saare cabdi axmed ayaa la diyaara.
kulanti wacan oo wanaagsan idilkiinba dhegaystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijka Qurba ee toddobaadkan. Sanad walbaba muddo haatan laga joogo 8 sano, waxaa jaaliyadda Soomaalida gobolka Ohio ee dalkan Mareykanka ay u qabtaan ardayda Soomaalida ah ee gala kaalimaha ugu fiican ee heerarka waxbarasho ee jaamacadaha iyo dugsiyada sare iyo kolleejada ee ka dhigtaan gobolkaasi xaflad, isla markaasina ay ku guddoonsiiyaan dhaqaalo kuwooda hela deeqaha waxbarasho. Sanadkan waxaa helay deeq waxbarasho arday gaaraysa 11 arday oo Soomaalida Mareykankan ah. 11kaasi arday ayaa 6 kamid ay yihiin gabdho, halka 5 kamidna ay yihiin wiilal. 6 gabdhood waxaa kamida Sucaad oo ah 18 jir. Sucaad waxaa la hadashay laantana afka Soomaaliga ee VOA da hooyadeed ayaan Xamuud oo sheegtay inay aad ugu faraxsan tahay gabadheeda oo waqti farabadan ay soo galiyeen inay haatan soo gaarto heer ay aad ugu faani karaan. Khadka telefoonka ee Ohio Columbus ayayna igu warantay.
Haa, ku faraxsanahay waxa aan maxayda inta ee koobka ay ku qaaday. Aad iyo aad aan ugu faraxsanahay dadaniga.
Waa gartay dadaalka ay gelin jirta waxbarashada ama adinka aad gelin jirteen, maxaad nooga sheegi kartaa?
Dadaal badan ay gelisay, dadaal badan iyo waqti badan. Waxa waqti badan oo aan iyada curada ay reer u tahay aan u baahanahay ayaa aan gelinay ay iyada inay maxay heeday waxbarashadeeda ku siyaasato.
Waa gartay maxay rabtaa inay Sucuudi noqoto?
Sucuudi waxay rabtaa inay noqoto waxyaabo badan, wali haddeetan decision ay gaaraysaa waxyaabo badan ay rabtaa inay noqoto.
Maxaa ka mid ah?
Sidii marine biologist.
Waa gartay biology inay baratay rabtaa.
Haa,
waa gartay. Bal marka waxaad iga warantaa dareen ahaan qoyskiina maxay uga dhigantahay in gabadhina curada ah ay 11 ilmood oo ugu sareysa gobolka oo cid walba leh ay noqoto qofkii koobaad haddana ma aragtay in helay deeq waxbarasho?
Haa, aad aan ugu faraxsanahay. Waan maxay ahayd ciyaalkeena kalena sidoo kale inay noqdaan ayaan ku gowaabinaa mar walbaba.
Waaye, waxaad dadaal la soo martay, maxaad nooga sheegi kartaa oo macnaha barbaarintii waqtiga u hurteen?
Haa, sidaasaan kuu sheegay, waqti badanaa gelinay oo waxaan ku darnay galaasyo extra ah ayaa waqtigeedii Sabti iyo Axad wax walbo aan geyn jirnay iyadoo ay waqtigeedii annaga ay nagu tahay dhib xataa inaan Sabti iyo Axad ciyaalna dugsi u qaadno iyadana meel kale u qaadno. Marka waqti badan oon laga aanta lagu soo koobi karin aan gelinay. Marka alxamdulillah waqtiga hadda bay off horaa.
Waa tahay Ayaan Maxamuud, waad mahadsan tahay Ayaan Maxamuud oo ah hooyada dhashay mid ka mid ah 6 gabdhood, gaar ahaan midda ugu sareysa waa Sucuudi oo 18 jir ah, ardayda heshay deeqda waxbarasho ee gobolka Ohio ayay taasi ahayd. Haatanna haddii bal aan dhinaca kale u beero, waxaa isna khadka telefoonka ku jira Dr. Cabdinuur Sheekh Maxamed oo isagu ka mid ah aqoonyahanada jaaliyadda Soomaalida ee gobolka Ohio ee dalkani Mareykanka, horey u soo noqday wasiirkii waxbarashada, haatanna ah mid ka mid ah saraakiisha waxbarashada ee gobolkaasi Ohio. Waxa uu ka mid ahaa jaaliyadda Soomaalida ah ee dhallinyaradaasi 11ka ah ee ardayda Soomaaliyeed ee kaalimaha fiican waxbarashada gobolkaasi ka galay abaalmarinta guddoonsiiyey. Waayahay Dr. Cabdinuur, bal waxaad iga warantaa ilmaha Soomaalida ah ee qalinjabinta toddobaadkan loo sameeyey iyo sidoo kaleeto abaalmarinada ay u heleen in jaamacada ay ka helaan deeqa waxbarasho.
Zahrooy, marka hore waan ku salaamayaa adiga iyo dhammaan baaxda V O A iyo ummadda Soomaaliyeed ee barnaamijkiina dhageysanaysa. Barnaamijkan qalinjabinta iyo maaragtay xaflada loo sameynayo ardayda Soomaaliyeed ee dugsiyada sare ee jaamacadaha kasoo qalinjabiyey ee gobolkan Ohio waxay tahay barnaamij loogu talagalay in ummadda Soomaaliyeed oo ku kala baxsan gobolkan dhexdiisa oo ku dhex qarsoon shacabka Mareykanka inay helaan fursad ay iyagu meel gaara isugu yimaadaan oo meel gaara ay ku wada kulmaan oo ay maaragtay ugu mashxaradaan, usoo dhaweeyaan, ugu maaragtay dabaaldegaan guulaha waxbarashada ee caruurta Soomaaliyeed ay gaareen iyo waalidiinta Soomaaliyeed ee caruurta daadihinaysa oo garab taagan oo ku dadaalay inay guusha ka gaaraan. Marka waa alxamdulillah, waa sanadkii 8-aad oo sanad walba ayaa la qabtaa barnaamijkan, wuxuuna muujinayaa ummadda Soomaaliyeed ee dalka Mareykanka degan, gaar ahaan gobolka Ohio, inay qiimeynayso waxbarashada iyo horumarka ummadda Soomaaliyeed ee dalkan degan, isla markaana ay u muujinayso shacabka Mareykanka in waalidiinta iyo maaragtay community-gu ay qadariyaan waxbarashada.
waa garta 11 ilmood oo Soomaali ah ayaa deeqahan waxbarasho helay 6 gabdhood iyo 5 wiil sida la ii sheegay marka bal waxaad iga warantaa dadka kale oo ajaanibka tartanka ma la galeen ilmaha Soomaalida oo ma Soomaalida taas ugu kormareen mase si kale wax u dhaceen
barnaamijkan waa barnaamij u gaar ah Soomaalida kaliya dabcan ajaanibku way ka soo qayb galaan waa laga martiqaadaa madaxda gobolka iyo kuwa degmadaba inay yimaadaan laakiin ujeedadu waxay tahay in ay barnaamij ay Soomaalidu iyada wadato oo dadkeeda ay ku abaalmarinayso wanaaga ay sameeyeen lana muujinayo communityga muhiimadda gaarka u siinayo waxbarashada maxay la zahray sida ka warqabto dadka Mareykanka waxay moodaan dadka qaxootiga ee ajaanibta dalkan yimaada inaanay waxbarasho iyo horumar iyo dadaal aanay sameyn oo aanay imaaratay waalidkood usan qiimo badan gelin marka waa muhiim in communitygu ay ogeysiiyaan shacabka ay la degan yihiin inay qiimeeyaan waxbarashada horumarka iyo maaratay dadaalka ay ugu jiraan inay wax ka keenaan maaratay waxbarashada
marka dhalinyaradan ilmaha yararka ah hadda iskuulada dhameystay waa ilmihii iskuulada oo iskuuladii ayaa qiimeeyay waxbarashadooda markay ugu soo mareenna jaamacada scholarship u helay iyo inay helaan deeq waxbarasho
dabcan waa runta deeqaha waxbarashada oo jaamacadu bixiyaan waa kuwa gaar ah deeqaha waxbarashada ee community bixisana waa kuwa maaragtay ayidaad iyo maaragtay dhirigelin ah dabcan scholarship oo 4 sano iyo wax bixinaya ma aha waa in yaro gacan qabsi ah oo ardaygu uu ama buuga ku iibsan karo ama uu wax isaga bixin karo laakiin community ka yimid community una uu muujinayo in ay wax gelinayaan ardadooda waalidkana ay ku taageerayaan hawsha ay wadaan
waa tahay marka ugu dambeyntii bal waxaad iga warantaa maxaa lagu qiyaasi karaa hanaanka waxbarasho ee dhalinyarada ama ciyaalka Soomaalida ah Soomaali Mareykanka ah ee gobolka Ohio
runtii Soomaalidu aad bay u dadaalaan runtii waxbarashadu waxay ka mid tahay waxyaabaha ay waalidiinta Soomaaliyeed aad u qadariyaan iyadoo luqaddu ay ku adag tahay dhaqanku ku adag yahay dhaqaaluhu culays ku yahay haddana waxaad aragtaa in Zahro jaamacaddan weyn ee ku taala gobolkan ee loo yaqaano The Ohio State University in ilaa iyo 1000 arday oo gabdho iyo wiilalba leh oo Soomaali ah ay dhigtaan jaamacada badan oo eeriyada ku yaalana ay sidaas oo kale ay u buux dhaafiyeen runtii arday badan oo scholarship waaweyn helay oo ilaa iyo Oxford iyo meelo badan maaragtay laga soo codsaday way jiraan qaar maaragtay u baahan in la ayido waalidkood ama maaragtay aanan haysanin taageero gurina way jiraan marka waxaan isleenahay barnaamijyadan oo kale waxay dhiirigelin u muujinaysaa kuwa soo koraya iyo kuwa maaragtay hadda iskuulada ku jira inay dadaal dheeraada muujiyaan waxbarashada maaragtay ay muhiimad siiyaan si ay dalkan uga faa'iidaystaan oo hadho ay u noqdaan dad wax tari kara nafsadooda ummadooda iyo dalkooda Soomaaliya insha Allah
Dr. Cabdinuur Sheekh Maxamed ayuu kaasi ahaa oo isagu haatan ka mid ah gudiga waxbarashada ee gobolka Ohio ee dalkan Mareykanka kana mid ah aqoonyahanada Soomaaliyeed horeyna uu ahaa wasiirki waxbarashada ee dowladda Soomaaliya wuxuu iga waramayay Dr. Cabdinuur 11 arday Soomaali ah oo 6 ka mid ay yihiin gabdho 5 ka midna ay wiilal yihiin oo todobaadkan helay deeq waxbarasho kadib markii ay heer sare ka gaareen hanaankooda waxbarashada waxana ka soo horreysay Dr. Cabdinuur Sheekh Maxamed Ayaan Maxamed oo ah hooyada dhashay Suudi oo ah 18 jir kana mid ahayd ardaydaasi noqotayna ardayga ugu sareeya sanadkan helayna deeqda waxbarasho ee Soomaalida gobolkaasi Ohio barnaamijkeena qurbana waa naga intaayay nabadgelyo
waa tahay dhegeystayaal barnaamijka qurba ay noo soo diyaarisay Sara Cabdi Axmed isla markaana la socodsiinaysa ayaa u dambeeyay idaacaddeeda fiidimo waxaana si wada jira halkan idinkaga soo jeedinayay Jamaal Axmed Cismaan iyo anigoo ah Jaamac Buule Jaamac tan iyo inta aan ku kulmi doono idaacaddeeda aroornimo 6:00 subaxnimo waxaanu idin leenahay sidaa iyo nabadgelyo.